Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ozodlik Toshkentdagi fast food kafelarining yarmiga masalliq tarqatayotgan shirkatdagi antisanitariyaga chora ko'rilmayotganini aniqladi. Gulistondagi kollejda ro'molli qiz kaltaklanganiga oid tarmoqlarda xabar tarqaldi. Vazirlik mulozimi esa buni rad etmoqda.
Ishchi guruh qilib borib o'rgangan rahbardan so'radim. Yo'q, bunaqa vahima gap yo'q deyishdi.
Ayrim mulozimlar eski pasport muddati yana uzayishi mumkinligini aytmoqda. Ammo Ichki ishlar vazirligi bu borada rasman izoh bermayotir. Turkiyada muddatidan avval prezident va parlament saylovi bo'ldi. Erdo'g'on g'alabaga erishganini e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 25-iyun kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyida poytaxtdagi jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash yuzasidan kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tdi, deb xabar qildi Ichki ishlar vazirligi. Prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov, bosh prokuror Otabek Murodov, Ichki ishlar vaziri general-mayor Po'lat Bobojonov va Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi Jahongir Ortiqxo'jayevlar qatnashgan yig'ilishda O'zbekiston poytaxtida ishsiz, uysiz yashayotganlar bilan ishlashdagi ko'z bo'yamachiliklar tanqid qilingan. Xususan Ichki ishlar vaziri keyingi 5 oy ichida Toshkentda 5346 nafar ijtimoiy ko'makka muhtoj shaxsning reabilitatsiya markazlariga joylashtirilgani va ularning 1700 nafari oldin sudlanganlar ekanini bildirgan. Bunday shaxslar bilan ishning nomigagina olib borilganini tanqid qilgan vazir, bundan keyin reabilitatsiya markaziga kelgan shaxsning sog'lig'ida muammo bo'lsa davolanadi, ishga yotqiziladi, ishga muhtoj bo'lsa bandligi ta'minlanadi, viloyatlardan kelgan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni esa viloyatlarga qaytarib yuborish bilan cheklanilmaydi, joylardagi mutasaddilar ularning yashash joyini bandligini qattiq nazoratga oladi, degan jumladan. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatining xabar qilishicha idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahar bosh imom xatibi ayni paytda Minor jome masjidi imom xatibi etib tayinlangan. Bu tayinlov 26-iyun kuni Shayx Zayniddin jome masjidida Toshkent shahar imomlarining navbatdagi yig'ilishida e'lon qilingan. Aytilishicha Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari lavozimidagi faoliyatini ham davom ettiradi. 21 maydan buyon musulmonlar idorasi raisi Usmon Xon Alimov Toshkent bosh imom xatibi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan edi. Toshkent shahrining avvalgi imom xatibi Anvar Qori Tursunov 13-iyun kuni vafot etgan edi. 22-iyundan beri ochilmayotgan Kun.uz sayti tahririyati 25-iyun kuni o'z Telegram va Facebook sahifasida rasmiy bayonot e'lon qilib, sayt duch kelayotgan muammolarga izoh berdi. Mazkur bayonotda aytilishicha, 25-iyun kuni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Azim Ahmed Xojayev Kun.uz shuningdek ayni muammoga duch kelayotgan Xabar.uz va Qalampir.uz saytlari rahbarlari bilan uchrashgan. Kun.uz tahririyatiga ko'ra, uchrashuvda Ahmed Xojayev yuzaga kelgan texnik muammolarni zudlik bilan hal etishda vazirlik vakolati doirasida barcha yordam ko'rsatilishini bildirgan. Ayrim xalqaro yangiliklar Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini Rossiyaga nisbatan joriy etilgan ittifoq sanksiyalarini yanada uzaytirishni tavsiya qildi.
On a toujours lié les sanctions à l'implémentation à la mise en œuvre.
Biz doimo sanksiyalarni Minsk shartnomasi shartlarining bajarilishi bilan bog'laganmiz, biroq bu masalada o'zgarish sezilmayapti, dedi jumladan 25-iyun kungi bayonotida Mogherini. Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni uzaytirish masalasida Yevropa ittifoqi summiti iyun oyining oxirida Brusselda o'tkaziladi. O'tgan yil dekabrda ittifoq kengashi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar muddatini 2018-yilning 31-iyuliga qadar uzaytirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik yordamini muvofiqlashtirish bo'yicha idorasi Suriya janub-g'arbida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida qayta boshlangan jangovar amaliyotlar oqibatida yana kamida 45 ming odam o'z uy-joyini tashlab qochishga majbur bo'lganini bildirdi.
We are deeply alarmed by the reports in recent days of escalating hostilities in Daraa governorate.
Biz Daraada keyingi kunlarda avj olgan janglardan qattiq tashvishdamiz. Bu to'qnashuvlar 750 ming odam hayotini tahdid ostida qoldirdi. Havodan uyushtirilgan hujumlar oqibatida juda ko'p bo'lgan va yaralanganlar bor, ularning ko'pi bolalardir, dedi BMT idorasi matbuot kotibi Jens Larke 26-iyun kuni Jenevada qilgan bayonotida. Iordaniya hukumati o'z hududiga qarab harakatlanayotgan bu qochqinlarni qabul qilish imkoniga ega emasligini bildirdi. Aholisi soni 10 millionga yaqin Iordaniya, hozirga qadar 700 mingga yaqin suriyalik qochqinni qabul qilgan.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda eski pasportlarning amal qilish muddatini kamida yana bir yilga uzaytirish rejalanmoqda. Ichki ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, muddatni uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilingan va hozirda bu boradagi qaror kutilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, vazirlik eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan va 1-iyulgacha bu boradagi hukumat qarori e'lon qilinishi kutilmoqda. Vazirlik tegishli tashkilotlar bilan birgalikda eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan. Hozir hukumat qarori kutilyapti. 1-iyulgacha e'lon qilinadi. Eski pasportlar muddati kamida yana bir yilga uzaytirilishi mumkin dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari pasport uzaytirilishi borasida Ozodlikka rasmiy izoh bermadi. Suhbatdoshimiz mulozimning aytishicha, pasport muddatini uzaytirish rejasi hozircha matbuotdan sir saqlanmoqda. Agar bu haqda e'lon qilinsa, yana odamlar bemalollashib qoladi. Pasport stollaridagi turnaqator navbatlar bir kunda yo'qoladi. Odamlarimiz har bir ishni oxirgi kunga taqab qilishni yaxshi ko'rishadi. 2011-yildan buyon pasport almashtirilyapti. Lekin oxirgi 2-3 oy hamma pasport almashtirish uchun yopirilib kelishdi, dedi vazirlik mulozimi. Joriy yil aprelida Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi nobiometrik pasportlarni almashtirish muddati 2018-yil 1-iyulda tugashi va bu muddat ichida eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar uchun minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ushbu e'londan so'ng mamlakatning barcha hududlaridagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Odamlarni bittagina shtraf bilan qo'rqitish mumkin ekan. Shu paytgacha bemalol yurgan odamlar shtrafni eshitgach, pasport stollariga yopirilib kelishdi. Hozir pasporti almashtirilmaganlar soni jami 10%cha qolgan. Bu kichkina raqam, lekin 1-iyuldan boshlab shtraf qilish boshlansa, odamlarning shtrafni to'lashga qurbi yetmaydi. Baribir to'lay olmaganidan keyin shtraf qo'yishni nima keragi bor? Boshida 3 barobar edi shtraf. Uni deputatlar yordamida yarim barobargacha tushirishdi. Hozir muddatning uzaytirilishiga faqat pasport stollar yoki personallashtirish markazining ulgurmasligi jiddiy sabab emas. Bu yerda odamlarning moliyaviy imkoniyati ham hisobga olinyapti, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi Ozodlik bilan 25-iyun kungi suhbatda. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari 26 maydan boshlab tongi soat 9:00 emas, balki soat 8:00 ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stollari oldida turnaqator navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli ayrimlar 1-iyulgacha ham pasportni almashtirishga ulgurmasligi mumkin. Pasport stollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, pasport almashtirish uchun ariza topshirganlar soni keskin oshgani sabab pasportni tayyorlash muddati ham uzaygan. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Namangan shahrida oylab kutilmoqda. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyada Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentlik saylovida g'alabaga erishgani e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiya saylov komissiyasi 25-iyun tongida Recep Tayyip Erdo'g'onni yakshanba kuni muddatidan oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovining g'olibi deb e'lon qildi. Erdo'g'on mazkur saylov ortidan Turkiya parlament boshqaruvidan prezident boshqaruviga o'tishini bildirdi.
Şu anda bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor.
Mazkur saylov orqali Turkiya yangi demokratik davrga qadam qo'ymoqda. Bizga ham prezidentlik boshqaruviga o'tish nasib qildi. Prezidentlik boshqaruvi orqali Turkiya taraqqiyotining yangi bosqichlariga ko'tariladi, dedi Erdo'g'on. 2017-yili mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan bahsli o'zgarishga ko'ra Turkiya parlament respublikasidan prezident respublikasiga aylanadi. Keyingi prezidentning vakolatlari kengayadi, bosh vazir lavozimi bekor qilinadi. Bundan tashqari prezidentlik vakolatlari vakolatlari suiiste'mol qilinishini tiyib turuvchi hokimiyatdagi kuchlar muvozanatiga barham beriladi. O'zgarishlar saylovdan so'ng kuchga kiradi. Ovozlarning 99% sanab bo'linganidan keyin e'lon qilingan dastlabki natijalarga ko'ra Erdo'g'on 52.5% ovoz olgan. Erdo'g'onning saylovdagi asosiy raqibi Muharram Injaga 31% saylovchi ovoz bergan. Muharram Inja 25-iyunda Xabar Turk telekanaliga bergan intervyusida "Men Erdo'g'on g'alaba qilganini tan olaman" deb bildirdi.
Hayırlı uğurlu olsun, vatan millet için en iyisi neyse olsun.
So'nggi xabarlarga qaraganda prezidentlik saylovi bilan birga o'tkazilgan parlament saylovida Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi eng ko'p ovoz olgan. Bu partiyani saylovchilarning qariyb 42.5% dastaklagan. Muharram Inja mansub bo'lgan Jumhuriyat xalq partiyasi esa qariyb 23% saylovchining ovozini qozongan. Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi ittifoqchisi bo'lgan Milliy harakat partiyasi 11%, Kurdlarning xalq demokratik partiyasi 11% ovoz oldi. Turkiya qonunlarida saylovda 10%dan ko'p ovoz olgan partiyalar parlamentdagi deputatlik o'rinlariga ega bo'ladilar. Saylovda saylovchilarning 87% qatnashgani bildirildi. Erdo'g'on Turkiya siyosatida 15 yildan ortiq, dastlab bosh vazir, 2014-yildan beri esa prezident sifatida yetakchilik qilib kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 24-iyun kuni Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon muloqoti o'tkazib, uni Turkiya prezidentligiga qayta saylangani bilan tabrikladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Turkiya davlat matbuotining bildirishicha, Mirziyoyevdan tashqari Erdo'g'onni 24-iyun kuni saylovning dastlabki natijalari e'lon qilinishi bilanoq Qatar amiri Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani va Pokiston prezidenti Mamnun Husayn tabrikladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston sport. Rossiyalik taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Vasiliy Utkin o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatovdan kechirim so'radi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Utkin o'zining Instagram sahifasida "Meni kechiring Ravshan aka" deb yozdi. Vasiliy Utkin Rossiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida Argentina-Xorvatiya o'yiniga bosh hakamlik qilgan Ravshan Ermatovni o'zining Twitter sahifasida "eshakning bolasi" deb haqoratlagan edi. Uning bu tweeti 14 soat ichida 520 ta sharh yig'di va minglab o'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining g'azabiga sabab bo'ldi. Norozilar Utkindan kechirim so'rashni talab qilib, "Utkin izvinis" hashtagi ostida aksiya boshladi. Keyingi 2 kun davomida o'zbekistonliklardan o'ziga yog'ilgan norozilik hamda ta'na ma'lumotlardan toqati toq bo'lganini Twitter sahifasida kinoyalar bilan obdon sharhlagan sharhlovchi oxir-oqibat 23-iyun kuni Instagram postida Ermatovning surati bilan birga 10 jumla qoldirdi. Unda jumladan shunday deyiladi. Birinchidan, Ravshan Ermatov ajoyib sudya. Ikkinchidan, unga va uning oilasi, do'stlariga sog'lik va omadlar tilayman. Ular ming yillab yashasin va hatto biror marta yo'talib qo'ymasin. Yettinchidan, baxtli raqam. O'zbekiston kel yarashaylik. O'zbeklar ajoyib, men hech kimni millatiga ko'ra haqorat qilmadim, hech kimni. Sakkizinchidan, Ravshan aka, sizning bu voqeaga e'tibor qilib o'tirishingizga ishonmayman. Agar siz rekordchi hakam bo'lsangiz, bu esa bor gap, uzoq yillar davomida o'z nomingizga dunyoning turli tillarida yangragan eng dahshatli so'zlarni eshitib kelyapsiz. Bu so'zlarning esa hech bir ahamiyati yo'q. Agar menikilar nimasi bilandir farq qilsa, meni kechiring Ravshan aka deb yozdi o'tgan jumladan. Bunga qadar o'tgan shu kabi mazmundagi sharhni o'zining Telegram kanalida tarqatgan, ammo meni kechiring jumlasini qo'llamagan edi. Ravshan Ermatov boshliq o'zbekistonlik hakamlar guruhi jahon chempionatida Argentina va Xorvatiya o'rtasida 21-iyun kuni o'tgan o'yinga hakamlik qildi. FIFA bu hakamlikni yaxshi baholadi va Ermatov boshliq guruhga 25-iyun kuni Ispaniya va Marokash o'rtasida o'tadigan yana bir o'yin topshirildi. Ermatov hakamligidagi o'yin 25-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:00 da boshlanadi. Unga odatdagidek o'zbekistonlik Jahongir Saidov va Abduhamidulla Rasulovlar assistentlik qiladi. Rezervdagi hakam esa Birlashgan Arab Amirliklaridan Muhammad Abdulla bo'ladi. Ermatov hozirgacha jahon chempionatlarida 10 o'yinning asosiy hakami sifatida rekord o'rnatdi. Ravshan Ermatov 2016-yilda Globe Soccer Awards talqinida jahonda yilning eng zo'r hakami deb topilgan. U Osiyo qit'asida 5 marta, O'zbekistonda esa 10 marta eng zo'r hakam deb topilgan. Shuningdek, Ermatov hozirda chempionatning final bahslariga hakamlik qilishi mumkin bo'lgan referilardan biri sifatida ko'rilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org sahifasida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Ozodlik Toshkentdagi fast food kafelarining yarmiga masalliq tarqatayotgan shirkatdagi antisanitariyaga chora ko'rilmayotganini aniqladi. Gulistondagi kollejda ro'molli qiz kaltaklanganiga oid tarmoqlarda xabar tarqaldi. Vazirlik mulozimi esa buni rad etmoqda.
Ishchi guruh qilib borib o'rgangan rahbardan so'radim. Yo'q, bunaqa vahima gap yo'q deydi.
Matbuot tanqididan so'ng Samarqand hokimi bosh planni qaytadan ishlashga topshiriq berdi. Jahon banki Tojikistondagi Rog'un GES qurilishida ishtirok etmasligini bildirgan ortidan hukumat yangi sarmoyadorlarni qidirmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanida fermerlik qilgan 50 yashar Sherali Davronov 18 iyun kuni kechqurun o'z joniga qasd qildi. Fermerning yaqinlari o'sha kuni tuman hokimi uni bug'doy rejasini bajarmagan uchun majlisda urib haqorat qilgandan so'ng uyga kelib o'z joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Ammo tuman hokimi fermerni so'kkani va urgani haqidagi iddaolarni inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumani Mirishkor qishloq fuqarolar yig'inining Kalta qishlog'ida yashagan Qudratov ma'ruf fermer xo'jaligining 50 yashar rahbari Sherali Davronov 18 iyun kuni o'z joniga qasd qilgan. Voqeaga guvoh bo'lganlardan birining ozodlikka da'vo qilishicha, uning o'z joniga qasd qilganiga tuman hokimi Ravshan Komilovning majlisda Sherali Davronovni kaltaklagani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Fermerlarning aytishicha, don qabul qilish punktiga o'tkazilgan majlisda bug'doy planini to'ldirmagan uchun tuman hokimi Sherali akani hammaning ko'z oldida qattiq haqorat qilib urgan ekan. Sherali aka kechasi o'sha majlisdan chiqib uyiga kelgan va ichkariga ham kirmasdan o'zini osib qo'ygan, deydi marhum o'zini osgandan so'ng dodvoylarni eshitib uning uyiga borgan ham qishloqlardan biri. Mirishkor tumani ichki ishlar bo'limining ismisi qolishini so'ragan mulozim bu xabarni tasdiqladi va bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov ozodlik bilan suhbatda fermer Sherali Davronovni kaltaklaganini inkor qildi.
Mana shu kelinda xalqdan so'raydi, xalqdan. Mana shu men qanday ishlayapman? Yo'q narsani mana bo'xton qilmayman. Kimni o'raman? Vaqt olamasmi? Hozir o'rayotgan siyosatmi? Prezidentimiz nima deyaptilar? Hozir dardirlar yashagin deyaptilar. Biz mehnat qilamiz aka. Ishchilar bor, prokuratura bor, xabarim bor. O'zini mana shunaqa nima deydi, kuzda, bahorda, yozda mana shunaqa o'zini nimasi jarayon vaqti o'zini o'zi osib qo'yadi bu. Ayni aka buni hamma narsani hokimga deb man 24 soat mehnat qilaman. Shu O'zbekiston rivojlanishi uchun xalqimizda nonni qonni nonga to'yishi, xalqimiz yaxshi yashashi uchun biz yuguramiz hokimlar akajon.
Deydi Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha tuman hokimining haqorat qilishi va fermerlarni kaltaklashi bu yangilik emas. Hokimdan mahalliy xalq juda ham norozi, lekin gapirishga qo'rqadi, chunki u doim men prezidentning odamiman deydi. Prezident xalqni rozi qiling deb bot-bot takrorlaydi. Bu odam esa nuqul xalqni haqorat qilib do'pposlaydi, deydi fermerlardan biri. Ravshan Komilov ilgari Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlaganda uning zo'ravonlik siyosati haqida ozodlik xabar bergan edi. Jumladan 2014-yilning 7-oktyabrda Chiroqchi tumanining Po'stin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moyli buvaning yubiley, kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlagan Ravshan Komilov buzgan edi. Paxta terimi paytida to'y qilmaslik haqida farmoyish bergan hokim o'z buyrug'ini buzganlarni shu tariqa jazolagan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatida 16-iyun kuni terrorizmda ayblanib hibsga olingan va 6 kun o'tib ozodlikka chiqqan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev ozodlik bilan suhbatda xalqaro terrorchi guruhlar safida bo'lmagani, Afg'onistonga ham bormaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aliyevga ko'ra 22-iyun kuni hech qayerga chiqmaslik sharti bilan uni qo'yib yuborishgan va uning ustidan tergov hali tugamagan.
Tergovxona izolyatorida ushlashdiki 6 kun. O'sha qamal jazosini tashqaridan kelib so'rab berish bilan o'zgartirib chiqarib yuborishdi hozircha.
Ya'ni sizni vaqtincha qo'yib yuborishdi, shunaqami?
Yo'q, shartli ravishda ozodlikka chiqdi. Hali so'roq prokuratura sud davom etishi kerak, hozir davom etyapti. Ertadan boshlab yana davom etadi. So'roq berishimiz kerak o'shalarga.
Aliyevga qarshi konstitutsion tuzumga tajovuz, terrorizm va chegarani noqonuniy kesib o'tish kabi harakatlarni ko'zda tutadigan jami 5 ayblov qo'yilgan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 17-iyun kuni 2014-yili AQSh fuqaroligini olgan Aliyev dunyoning aksar davlatlari, xususan AQShda xalqaro terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. Ammo ozodlik bilan suhbatda Aliyev qo'yilgan ayblovni bo'yniga olmaganini aytdi.
2005-yil sizga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Boshqa hech qanday tafsilotini bermadi ondan. 4-5 soatlardan keyin yuqoridan odamlar kelishdi qarshidan va aytishdi, "O'sha siz o'sha Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, 2002-yillar jang qilgan ekansiz." degan gapni menga oxiri aytishdi bular.
Bo'lganmi siz o'zi?
O'sha bo'yicha yo'q, buni men ularga gapini eshitdim avvalo, ularni eshitib o'tirdim. Undan keyin ularga hujjat asosida tushuntirdim. Mana 2000-yil boshidan men bu yerdan AQShga ketganman. Mana hujjatlarim bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti hujjatlari bor. Mana AQSh elchixonasi hujjatlarni beradi deganimdan keyin yaqin yuqoridan so'rab surishtirishdi. Baribir ham ishonishmadi bu gapimga, ishonishmadi. Ba'zi ko'rgan, o'xshatgan odamlarni chaqirdi. Chaqirdi, yuzlashtirishdi o'shalar bilan. O'shalar bilan yana 10 soat o'sha yerda surishtirma bo'lib ketdi. So'roq qilishdi yerda.
Lekin siz qamoqdaligingiz payti UZA agentligi xabar chiqardiki, siz o'sha Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi janglarda qatnashgan degan xabar chiqardi va siz go'yoki buni bo'yningizga olgan ekansiz, UZA xabarda aytilishicha. O'sha tergov payti.
Yo'q. U yerda birinchi borganimizda buni men hali bo'ynimga oldim deganim yo'q, u yerdakilar. Ko'rganlar haqiqatdan ko'rdim deganlar chiqdi yuzlashtirgan paytida yo'rda meni. 4-5 odam bilan yuzlashtirishdi. Qayerda ko'rgansiz, qachon ko'rgansiz, kim bilan ko'rgansiz? Balki o'xshaydi-kan, yo'q, men sizni ko'rganman, o'sha işte, qobil atrofida ko'rganman, o'sha işte, ishtirok etgan paytlaringizda ko'rganman deb anaqa qilishgandagi balki unga bir asossiz ravishda işte, yozgan bo'lishi mumkin o'shalar asossiz deb o'ylayman hozir.
Hozir AQSh fuqarosi bo'lgan asli chiroqchilik Zokir Aliyev prezident Mirziyoyev chetdagi o'zbeklarni vatanga qaytishga chorlaganiga ishonib, O'zbekistonga qaytganini aytdi. Oldinroq prezident Mirziyoyevning va'dasiga ishonib O'zbekistonga borgan bir necha kishi qo'lga olingan va ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Zokir Aliyev bilan to'liq suhbatni dastur davomida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqandning qadimiy ko'chasidagi yo'q uylarning eng yuqori qavati sotuvga qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. 19-iyun kuni Samarqand viloyat sudining navbatdagi mahkamasi shaharning Mironshoh, Pushkin va Navoiy ko'chalaridagi uy egalari va Madaniyat vazirligining Max Real Stroy Invest qurilish shirkatiga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqishda davom etdi. Da'vogarlar ani shirkatning Yunusga himoyasida bo'lgan ko'chada qonunga zid bino qurishda ayblashdi. Sud vakili Ozodlik bilan 20-iyundagi suhbatda mahkama tugagunga qadar ayni ko'chadagi qurilishlarni muzlatib qo'yish haqida ajrim chiqarilganini aytdi. Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari Botir Abdullayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Samarqandning Yevropa qismidagi UNESCO tarafidan umumjahon meros ro'yxatiga kiritilgan Pushkin ko'chasida qurilish ishlari to'xtatilgan. Samarqand shahar hokimiyati shaharning Yevropa arxitekturasi namunalari joylashgan qismida ko'p qavatli binolar qurish loyihasidan voz kechgan. Mahalliy bloger Murod Sarsenovning ozodlikka ma'lum qilishicha, sud ajrimi va hokimiyat qaroriga zid tarzda Max Real Stroy Invest qurilish shirkati Pushkin ko'chasidagi hali qurilmagan uylarning 7-chi qavatini sotuvga chiqargan.
18 iyunya Max Realstroinvest kompaniya выставила рекламу по продаже квартир, вот который дом, который строится на улицах Мироншах, Пушкина, Новои, бывшему Стаколик. Вот по этим трем улицам П-образный дом, на месте которого стоит три охраняемых объекта ЮНЕСКО, один уже который разрушен.
Барча коронуй чеклауларны айланы бөтіп, улар халы курулмаген ва курулыш тахкланген уйларны 18-чи июнь күні хам саудага чыгарышты. Улар сатмақчы болген ва факат катлаван казылген уй эсе аслида йок. Бу көчедеги тарихи бинаны бузуп катлаван кавлаген Max Real Строй Инвест курулыш ширкетиге нисбатан Өзбекстан маданият вазирлиги даъвоси асосида иш ачылган, аммо ширкет эгаси Toshkentdagi akaxonlarga ishonib, UNESCO ro'yxatini ham nazar pisand qilmayapti, sul ajrimini ham, deydi u. Murat Sarsenov ozodlikka Pushkin ko'chasidagi uy sotuvga qo'yilgan haqidagi hujjatni ham taqdim qildi. Max Real Stroy Invest qurilish shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili ozodlik bilan 20-iyun kungi suhbatda Pushkin ko'chasidagi inshootda sudning uzil-kesil qaror chiqmagunga qadar qurilish ishlari to'xtatib qo'yilganligini aytdi. Ammo mulozim hali yo'q uylarning nega sotilayotganiga izoh bermadi. Mahalliy blogger Murat Sarsenov esa UNESCO ro'yxatiga kirgan Samarqandning Yevropa qismida 20-iyun kuni ham qurilish ishlari davom etayotganligini aytadi. Ayni ko'chada yashovchi Shahnoza Sharipovaning ozodlikka aytishicha, Samarqanddagi mahalliy hokimiyat Madaniyat vazirligi komissiyasini aylanib o'tib, qurilishga dabro bergan. Biz o'zimizni mana shu ko'chadagi uyimizni ta'mirlashimiz uchun 18 kishilik komissiyadan izn olishimiz kerak. Lekin bu shirkat shaharning qadimiy qismida bemalol ekskavator bilan yer qaziyapti. Borib so'rasak, hokimiyat ruxsat berdi deb aytayapti, dedi Shahnoza Sharipova Ozodlik muxbiriga. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha, Max Real Stroy Invest shirkati O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan umumjahon madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiyaga zid tarzda bino qurmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jahon banki rasmiylarining aytishicha, ushbu xalqaro moliyaviy tashkilot Tojikistondagi Rog'on GESI qurilishida ishtirok etmaydi. Ayni damda Tojikiston Milliy banki mazkur ulkan qurilishda Yevropa tiklash va taraqqiyot banki sarmoyalarini jalb etishga harakat qilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Jahon banki prezidentining muavini Siril Myuller o'tgan hafta Dushanbada bo'lib o'tgan xalqaro suv konferensiya jarayonida ushbu xalqaro moliyaviy tashkilot Tojikistondagi Rog'on GESI qurilishini moliyalashtirmasligini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Jahon banki Tojikistondagi boshqa ulkan elektrostansiya norakni ta'mirlash va tiklash ishlarida ishtirok etish niyatidadir. Jahon banki nazoratida o'tkazilgan xalqaro ekspertizaning 2015-yil Rog'on GESI qurilishi to'g'risidagi natijalari e'lon qilinishi ortidan Italiyaning Salini Impregilo kompaniyasi gidrostansiya to'g'ini qurilishi ishlarini boshlab yubordi. Tojikiston hukumati suv omborining hajmi 13 milliard kub metrga teng Rog'on GESI'ning birinchi ikkita agregatining 2019-yilgacha qurib bitirishni rejalamoqda. Mamlakat asosiy energetika loyihasi Rog'on GESI qurib bitkazilishi uchun 4 milliard dollarga yaqin mablag' kerak. 2017-yilda Tojikiston mazkur qurilishni sarmoyalash uchun 500 million AQSh dollari miqdorida yevrobonlarni chiqardi. Tojikiston Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, aholiga Rog'on GESI aksiyalarini sotish evaziga 80 million dollardan ortiq mablag' to'plandi. Shuningdek, joriy yili Tojikiston davlat byudjetidan Rog'on GESI qurilishiga 2 milliard so'mani, yoki qarib 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratildi. Ammo bu pullar mazkur ulkan obyektni qurilishi uchun yetarli emas. Tojikiston Milliy banki saytining xabariga ko'ra, ushbu moliyaviy tashkilot ulkan qurilishda Yevropa tiklash va taraqqiyot banki sarmoyalarini jalb etishga harakat qilmoqda. Ammo hozircha Yevropa banki bunday chaqiriqlarga javob bermagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil mart oyida Dushanbaga qilgan davlat safari chog'ida Rog'on GESI energetik muammolarini hal etishda muhim ahamiyatga ega ekani va mamlakati uning qurilishida ishtirok etishi mumkinligini ta'kidlagan. Ammo hozircha bu borada ikki davlat orasida bitim imzolanmagan. O'zbekiston sobiq hukumati yillardan beri Tojikistondagi Vaqsh daryosida yirik to'g'on qurilishiga keskin qarshilik ko'rsatib, Rog'on GESI loyihasi Amudaryo quyi oqimida joylashgan hududlar uchun ham ekologik, ham iqtisodiy falokat keltirib chiqarishini ta'kidlab kelayotgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqandning qadimiy qismida qurilishi sud hukmi bilan muzlatilgan uylar sotuvga qo'yildi. Toshkent smotrashchisi ekani aytiladigan Abbosxon Xo'jayev 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 2013 yildan buyon xalq ta'limi vaziri bo'lgan Ulug'bek Inoyatov va uning 3 o'rinbosari ishdan olindi. Surxondaryoda 4 yashar qizni zo'rlagan jinoyatchi qidirilmoqda. Bosh prokuratura Ispaniyadagi o'zbekistonlik Alisher Xodiyevni ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. Urganch tuman prokurorining ijtimoiy tarmoqlarda ovozi bo'lgan xato ortidan surishtiruv boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka tasdiqlashicha, Andijon viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovning 18 yashar qizi 19 iyun kuni kechqurun 3 nafar shaxsi noma'lum ayol tomonidan do'pposlangan. Voqea Andijon shahrining Yangi bozor hududiga yaqin joydagi tor ko'chalardan birida sodir bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonliklarga ko'ra, militsiya hujumchilarni shahar markazidagi buzilgan uylariga hech qanday tovon puli yoki uy ololmagan ayollar orasidan qidirmoqda. Jabrlangan qizning bu janjaldan qanday jarohat olgan haqida ma'lumot ozodlikda yo'q. Andijon viloyati hokimining qizi 19 iyun kuni kechga tomon noma'lum ayollar tomonidan kaltaklangani haqida dastlab Andijon shahridagi tashkilotlardan birining rahbari ozodlikka xabar berdi. Hokimning qizini shaharning Yangi bozor qismida noma'lum shaxslar kaltaklab ketishgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi gumonlanuvchilarni uyi buzilganlar orasidan qidirmoqda deb yozdi ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan tashkilot rahbari. Andijon viloyati hokimligidagi mulozimning aytishicha, hokimning qizini 3 nafar shaxsi noma'lum ayol kaltaklagan. Hokimning qizini urib ko'laklarini yirtib yuborgan va darhol voqea joyidan qochib ketishgan. Bu ayollarning sochi sariq bo'lgan ekan, dedi hokimlik mulozimi. Yangi bozor yaqinidagi uylari buzilishga tushgan ayollar ulardan bir necha nafari so'roq qilinganini tasdiqladi. Men kecha 20-iyun kuni eshigimiz tagida turgan edim. Bir payt Melisaning mashinasi kelib to'xtadi-da, ikki Melisa tushib mashinaga chiqing, bir joyga borib kelamiz, dedi. Nega desam, qo'rqmang, boramiz va qaytamiz, gap bor, dedi. Qarasam, mahallamizda yana ikki qizni mashinaga mindirib olishgan ekan. Keyin chiqdim, bizni Yangi bozor yaqinidagi bir tor ko'chaga olib borishdi va mashinadan tushinglar, dedi. Tushib 2 minutcha o'sha yerda turdik. Melisalardan biri boshqa mashina turgan joyga borib keldi va bo'ldi, ketdik, deb yana qaytarib olib kelib qo'yishdi, dedi andijonlik ayol. Bu ayolning taxmin qilishicha, o'sha yerdagi avtomobillardan birida hokimning qizi o'tirgan bo'lgan va gumonlanuvchilar olib kelinib, tanish uchun unga ko'rsatilgan. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi viloyat hokimining qizi kaltaklangani haqida jabrlanuvchidan ariza tushmaganini aytdi. Ammo O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovning qizi 3 nafar noma'lum ayol tomonidan jabrlanganini ozodlikka tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, bu voqea ichki ishlar tergovi ustidan nazorat doirasida o'rganilmoqda. Hozircha prokuratura ma'lumotiga ko'ra, bu voqeaning jabrlangan qizning otasi bo'lgan viloyat hokimi faoliyatiga aloqador yoki aloqador emasligi ham tekshirilmoqda. 21 yashar jabrlangan qiz Andijondagi tibbiyot oliygohining 2-chi kurs talabasi hisoblanadi. U viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning Paxtaobod tumanida yashaydigan birinchi oilasidan ekanligi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2-bosqich o'quvchisi uy oldida janjal oqibatida qo'shnisini pichoqlagan. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, hodisa 20-iyun kuni kechasi soat 7:00 Andijon shahrining Tochkent ko'chasida sodir bo'lgan. Jabrlanuvchi Andijon tibbiyot birlashmasi reanimatsiya bo'limiga o'ta og'ir holda yotqizilgan, uni pichoqlagani gumonlanayotgan kollej o'quvchisi esa hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2-kurs o'quvchisi va keksa qo'shnisi o'rtasida pulusida kelishmovchilik chiqqan. Keyin janjal payti kollej o'quvchisi qo'shnisining ko'kragiga pichoq urgan. Pul so'ragan, bermagan, gap talashib, mana shunday jahl ustida ko'kragiga pichoq urib qo'ygan, dedi voqea guvohi. Andijon huquq-tartibot idoralaridan biri mulozimi ozodlik bilan suhbatda pichoqlashuv hodisasi tergov qilinayotgani, lekin tergov siri vajidan bu haqda batafsil ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishi doirasida Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining direktori Musharraf Mahmudov va shahar IIBsiga tergovga chaqirtirilgan. Mahmudov ozodlik bilan suhbatda qo'shnisini pichoqlaganlikda gumonlanayotgan o'quvchisi haqida ijobiy fikrda ekanini aytdi.
Har kim kelardi, bir kun oldin ham imtihonlarda baholari yaxshi baholarga topshirib chiqib ketgan.
Nimaga bunada ishga qo'l urib qoldingiz? Nimaga bunaqa
o'qishdan? Ashu 20-chi kuni oxirgi imtihoningizda, oxirgi imtihonni bitkizib, chiroyli yaxshi baholarga olib chiqib ketgan. Oxirgilar kiyib, chiroyli bo'lib imtihonlarga kirgan u bola. Har kuni kelgan u bola, muntazam kelgan bola u bola. Shekilli bu bolajicha xarakteri tezroq bo'lgan. Baribir ota-ona yer bilan yashamagandan keyin baribir bolaga zarba bo'ladi. Har doim kelganda o'quvchi kelgan. Uni ustozlar hech qanaqa qo'rslik qilmagan u bola. Har doim qo'li ko'ksida ustoz deb nima topshirib bersak bajarib chiroyli bo'lib yurgan bola.
Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimaga mana shunaqa ko'p kollejda shunaqa holatlar bo'layapti? Pichoqlashuv mana shunaqangi.
Unisini bilmayman.
Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, kollej o'quvchisining ota-onasi yoshligida ajrashib ketgan, shu sabab bola bobosi qo'lida qolib ketgan. Onasi Toshkentda ishlar ekan, otasi ham yo'q. Bu bola bobosini qo'lida qolgan. Iqtisodiy ahvoli yaxshi-ku, lekin ota-ona bilan yashamagandan keyin bola tarbiyasiga bu salbiy ta'sir qilsa kerak, deydi qo'shnilardan biri. Ozodlik muxbiri pichoqlashuv yuzasidan Andijon viloyati kasb-hunar kollejlari boshqarmasi boshlig'i Furqat Buzrukovdan izoh so'radi. Suhbat asnosida o'zining Buzrukov ekanini tasdiqlagan mulozim Ozodlik radiosi muxbiridan savolni eshitgach, birdaniga adashdingiz degan javob bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston kollejlardagi pichoqlashuvlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov joriy yilning fevralida O'zA agentligiga bergan suhbatida o'tgan yilda maktab o'quvchilari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari tomonidan 1,5 mingdan ziyod jinoyat sodir etilganini aytgan edi. O'tgan yili Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kollejida 17 yoshli Jasur Ibrogimov kursdoshi tomonidan kaltaklab o'ldirilishi katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyatida 16-iyun kuni terrorizmda ayblanib hibsga olingan va 6 kun o'tib ozodlikka chiqqan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev ozodlik bilan suhbatda xalqaro terrorchi guruhlar safida bo'lmagani, Afg'onistonga ham bormaganini aytdi. Aliyevga ko'ra 22-iyun kuni hech qayerga chiqmaslik sharti bilan uni qo'yib yuborishgan va uning ustidan tergov hali tugamagan. Ozodlik muxbiri Zokir Aliyev bilan suhbatlashdi. Suhbatni tinglang.
Zokir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Kecha soat 7:00 qo'yib yuborishdi Qarshi shahridan. Mana bugun uydaman. Mehmonlarni kutishyapti, mehmonlar kelishyapti, mehmonlar arimayapti ertalabdan beri. Xursandmiz, o'tiribmiz ozodligimiz uchun. Xursandmiz.
Zokirjon aka, o'zingizni nimaga qo'lga olishgan edi va nimaga qo'yib yuborishdi?
Men o'zi bilmadim, ularga ham aytdim, hech narsadan xabarim yo'q edi mana. Kelishdi, mana uyga kelganim hali 20 minutcha bo'lganda, uydagilar hali ko'rishib ham bo'lmadim, odamlar ham hali kelib yotuvdi. Birdan ikki kishi keldi-da, o'sha ichki ishlardan olib ketishdi.
Nima sabab olib ketishdi? Nima deyishdi u yerda? Nimaga olib ketishayotgan sababi?
Boshliqqa uchrashasiz, bir gapi boshqa narsa degani yo'q, to borgunimcha, ichkariga kirgunimcha. 2-3 soatdan keyin ko'rsatdi. 2005-yil sizga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Boshqa hech qanaqa tafsilotini bermadi ondan. 4-5 soatlardan keyin yuqoridan odamlar kelishdi qarshidan va aytishdi, "O'sha siz o'sha Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, 2002-yillar jang qilgan ekansiz." degan gapni menga oxiri aytishdi bular.
Bo'lganmi siz o'zi?
O'sha bo'yicha yo'q, buni men ularga gapini eshitdim avvalo, ularni eshitib o'tirdim. undan keyin ularga hujjat asosida tushuntirdim. Mana 2000-yil boshidan men bu yerdan AQShga ketganman. Mana hujjatlarim bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti hujjatlari bor. Mana AQSh elchixonasi hujjatlari beradi deganimdan keyin yaqin yuqoridan so'rab surishtirishdi. Baribir ham ishonishmadi bu gapimga, ishonishmadi. Ba'zi ko'rgan, o'xshatgan odamlarni chaqirdi. Chaqirdi, yuzlashtirishdi o'shalar bilan. O'shalar bilan yana 10 soat o'sha yerda surishtirma bo'lib ketdi. So'roq qilishdi yerda.
Lekin siz qamoqdaligingiz paytida UZA agentligi xabar chiqardiki, siz o'sha Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi janglarda qatnashgan degan xabar chiqardi va siz go'yoki buni bo'yningizga olgan ekansiz, UZA xabarda aytilishicha. O'sha tergov payti.
Yo'q. U yerda birinchi borganimizda buni men hali bo'ynimga oldim deganim yo'q. U yerdagilar ko'rganlar haqiqatdan ko'rdim deganlar chiqdi yuzlashtirgan paytida u yerda meni. 4-5 ta odam bilan yuzlashtirishdi. Qayerda ko'rgansiz, qachon ko'rgansiz, kim bilan ko'rgansiz? Balki o'xshaydigan yo'q, men sizni ko'rganman o'sha Qobil atrofida ko'rganman, o'sha ishtirok etgan paytlaringizda ko'rganman. Deb anaqa qilishganligi balki unga bir asossiz ravishda yozgan bo'lishi mumkin o'shalar asossiz deb o'ylayman hozirgi natija.
Umuman Afg'onistonga borganmisiz?
Umuman hayotimda bormaganman. Hayotimdan bormaganman. Chunki meni hayotim ma'lum 92'dan 98 yilgacha Turkiyada o'qiganman. Undan keyin Amerikaga kelganman.
Nimaga bunaqa xabarlar chiqib ketdi deb o'ylaysiz? Bunaqa maxsus xizmatlarga bunaqa xabarlar yetib borgan. Qanaqa nimaga deb o'ylaysiz?
Bu xabarlarni nimaga chiqqanini o'zim ham o'yladim. Chunki bilasizmi, tergovchining o'zi bilan gaplashdim, tergovchining o'zi ham aytdi, men bu da'voni hozir olyapman, men o'sha paytlarda bo'lmaganman. Mening uchun chiqqan ularni o'zlari ham surishtirmoqchi.
Dunyoviy odam deyishsizmi, bir dindan yiroq odam, qanaqa qilib islomiy jangari guruhlarga qo'shilishi mumkin degan savollar ham bo'ldi-da. O'zingiz qanaqasiz endi?
Birinchidan dindor emasman. Bularga ham takror aytdim. Dini emasman, men milliyman dedim. Shu tomonim bilan farq qilaman. Dinga qarshiligimiz bo'lmaydi, hammamiz musulmonmiz. Lekin hozirgi vaziyatda talqin qilinayotgan vaziyatda emasman. U ma'noda dindor emasman, hech qachon bo'lmaganman.
Endi shuncha vaqt mana shuncha kun bo'ldingiz va qo'yib yuborishning nima asosida sizni qo'yib yuborishdi? Nima deyshti?
Yo'q, qo'yib o'sha hozir bizlar o'sha olib ketishgandan keyin o'sha ichki ishlardagi kishilar aytdi. Bu bizlarning ishimiz bor, yuqoridan talab bo'lgan uchun hozir sizni ushlab turibmiz. Lekin shu narsani bilingki, qo'limizda ishlash haqida, qamoqqa tashlash haqida sanksiya bor deb ko'rsatishdi menga. Tergovxona izolyatorida ushlashdi-ku, 6 kun. O'sha qamoq jazosini tashqaridan kelib so'rab berish bilan o'zgartirib chiqarib yuborishdi hozircha.
Ya'ni sizni vaqtincha qo'yib yuborishdi, shunaqami?
Yo, shartli ravishda ozodlikka chiqdi. Hali so'roq prokuratura sud davom etishi kerak-ku, hozir davom etyapti. Ertadan boshlab yana davom etadi. So'roq berishimiz kerak o'shalarga. Tergov davom etyapti, faqat tashqaridan davom etasiz dedi.
Ya'ni siz hech qayerga chiqa olmaysiz O'zbekistondan mana shu tergov jarayonida, shunaqami?
Tergov davomida, tergov jarayonida men ularga hech qanaqa tashqariga hozir chiqib ketmayman deb tilxat yozib berdim. Hozir chiqmayman, shu tugaguncha prokuratura borguncha deganman.
Qo'shma Shtatlardan vataniga uchib kelgan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev bilan suhbat edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'tkir Salohiddinov 36 xo'jalik bundan 17 yil muqaddam yolg'on bahona bilan Yakkabog' tumanining Toshqo'rg'on qishlog'idan majburan Kasbi tumaniga ko'chirilgani, tog' odamlari cho'l iqlimida qiynalib yashayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. O'tkir Umaraliyevning aytishicha, ularning qo'lida o'sha paytda qishloqlariga ko'chishga xavfi bo'lmaganini isbotlaydigan hujjatlar bor, lekin ularning arziga hech kim quloq solmayapti. O'tkir Umaraliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda 2001 yil Yakkabog' tumani Toshqo'rg'on qishlog'i va o'qiyam bo'ldi Toshqo'rg'on qishlog'i Yakkabog' tumaniga. Yolg'on ma'lumot berib, bizni ko'chirib endirdi-da. Yolg'ondan. Yer ko'chkisiga qolib ketdi deyapti bizani. Yolg'ondan shunday berib, qishlog'imizni totib olyapti bizani.
Ha, yer ko'chkisi degan xavf bor deganda?
Ha, yo'q bu narsalar, absolyutno yo'q.
Hop, qancha oila ko'chirilgan?
36 xo'jalik ko'chirilgan.
Qishloqlaring qanday edi, yangi joylaring qanday?
Endi qishlog'imiz tug'ilib o'sgan vatanimiz. Biz majbur tortib olganmiz. Buni hozir yolg'ondan arga harbiy qo'yib, bashar qo'yib, keyin harbiyda olib ketib 2014-yil milliy xavfsizlikda odami borib yolg'ondan mol boqib yaylov qilib o'tiribdida, o'zlari uchun makon qilib oldida, yozmagan joy qolmadi, bormagan joy qolmadi, shu xullas kalam shu boshimizga yetkarishdi.
O'sha qishloqlaringda masalan uy joylaring bor edi, hovli bor edi, meva cheva bor edi, o'shalar nima bo'ldi taqdiri? Ko'chirib olib keldilaring bu yoqqa.
Bironta narsamiz qolmadi, hattoki qishloqda o'rnimiz qolmadi. Surib tashladi, xuddi go'yokargan odam yashamagandagi ahvolga keltirib qo'ydilar.
Masalan, atroflaringda qishloqlar bormi, yaqin qishloqlar?
Bor. Hamma joy hozir qishloqlar turibdi atrofimizdagi qishloq. Bizning qishlog'imiz kimlargadir kerak bo'ldi o'sha mahal. Bizni majbur ko'chirdi. Atrofimizda 5 km doqimizda voriq qishloq turibdi. 12 km nari yonimizda dehqon Oybek sapsoz qishlog'i turibdi. 12 km doqimizda Zarmat qishlog'i turibdi. O'rtadan bizni ko'chirib olib ketyapti-da.
O'sha qishloqlaringda nima suv, puv, bular hamma narsa bormidi avvalgisida?
Bizani qishlog'imizga shunchalik imkoniyat kengki, suv bor, yer bor, yaylov mol qilish uchun yaylov 80-90 2000 gektar yer, Toshqo'rg'on chegarasi territoriyasi yaylov va sug'oriladigan yer hammasi ichiga juda katta joyda bu. Endi o'sha mahalla kimlarga kerak bo'lib, o'zlari makon qilib olib, hozir shaxsiy boylik orttirish uchun shu mol qo'yib, balo battar bizani boshimizga qo'ymaydi, biza borsak yoki ardagi holatni ko'ramiz. Boshqa begona cho'pon, balo battar xohlagan odam deydi-da.
Hozir ko'chirilgan joylaring nimasi qoniqtirmaydi?
Biz tug'ilib o'sgan vatanimiz. Ularga kelib, misol uchun biz toqqa o'sgan odamlarimiz. Ob-havosi to'g'ri kelmaydi, suvi to'g'ri kelmaydi, kelib berga nechta odamlarimiz, yosh yigitlar, shaxsan meni o'zimni oilamdan kelib aytadigan bo'lsam, yerga kelgandan keyin otam o'ldi, men o'zimdan 2 yosh akam o'ldi, men o'zimdan 4-5 yosh akamning xotini o'ldi, chunki bizga ekologiya berga to'g'ri kelmaydi, biz tog'da odammiz, biz berga o'zi tamom bo'lmaymiz.
Endi sizlar tog' odamlariga keyinchilik yaylov bo'lsa yaxshida endi.
Tog' odami cho'lga cho'l odami.
Yo'q, deganda shunday joylashmaydi. O'sha yerda ko'chki xavfi bor deyapsiz-da, tepalayni biror adirlik bormidi, nima bor edi o'zi?
Yo'q, absolyutni yolg'on. Har bir narsalarni ko'rib beramiz. Hech narsa yo'q. Endi bizani o'sha mahal ko'chki xavfi ostiga qo'ldi deganda, davlat majbur kirishga. O'zimizga hujjatlar turibdi. Yolg'on ko'chirgan, o'sha mahal chiqargan qarorlari hammasi yolg'on, uni isbotlab beramiz.
Nimaga o'sha paytda ko'chdilaring, norozilik bildirmadilaringmi?
Endi aka, mahalla ko'chmayman degan odamlarni olib borib qamab tashladi,
deydi O'tkir Umaraliyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston Ispaniyadan Qodirovning jinoiy sherigini ekstraditsiya qilishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ispaniya Bosh prokuraturasidan o'zbekistonlik Alisher Qodirovni ekstraditsiya etishni talab qilmoqda. Shu yilning 10 martida Ispaniya politsiyasi O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Alisher Qodirovni Barselona shahrida hibsga olgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentning Yashnobod tumanidan bo'lgan Alisher Qodirovni tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblamoqda. 39 yashar Alisher Qodirovga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Alisher Qodirovning Ispaniyadagi advokatlariga ko'ra, ular O'zbekiston bosh prokuraturasidan ilgari surilgan ayblovlar yuzasidan qo'shimcha hujjatlar va faktlar taqdim etishni talab qilganlar. Alisher Qodirov Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. U O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan Corris Investmas ulati cheklangan jamiyatning direktoridir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik Ispaniya prokuraturasiga O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan 9-mart kuni taqdim etilgan ayblov xulosasini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Alisher Qodirovga qarshi ilgari surilgan ayblov xulosasi bir shaxs, O'zbekistondagi qator yirik korxonalar rahbari, yetakchi tijoriy banklardan biri Infinbankning eng yirik hissadori Farhod Mamadjonov bergan shikoyat arizalariga asoslangan. Bosh prokuratura taqdim etgan hujjatlarda iddao qilinishicha, Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'sti bo'lgan Alisher Qodiyev jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qilib, Farhod Mamadjonovdan 2009-2013 yillar davomida jami 7 holatda 2,600,000 dollardan ko'proq mablag'ni olib qo'ygan. Mazkur jinoyatlarni Bosh prokuraturaning da'vo qilishicha, Alisher Qodiyev O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov, uning o'g'li Alisherbek Qodirov, tijoriy sherigi Xayrullo Musaboyev va boshqalar bilan birga oldindan jinoiy til biriktirib amalga oshirgan. Bosh prokuratura hujjatida 7 holatning har birida bir xil xulosa bildirilgan. O'z navbatida Alisherbek Qodirov Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li ekani va unga ta'sir ko'rsata olishidan xabardor bo'lgan Farhod Mamadjonov talab qilingan mablag'ni Alisher Qodiyev va Alisherbek Qodirovga berishga majbur bo'lgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi talabi bilan Ispaniyada ko'rilayotgan ekstraditsiya ishida Alisher Qodiyevni himoya qilayotgan Bray and Avalo Abogados advokatlik shirkati ilgari surilayotgan ayblovlar umumiy xarakterga ega ekanini ta'kidlaydi. Ozodlik savoliga yozma javob bergan shirkat advokati Juan Carlos Bray ayblovlardagi quyidagi jihatga e'tibor qaratdi. Taqdim etilgan ayblovlar markazida turli shirkatlar va banklarga ta'magirlik yo'li bilan pul o'tkazish turadi. Jinoyat deya tushunilgan faktlar umumiy xarakterga ega deb yozdi Juan Carlos Bray. Uning ta'kidlashicha, Bray and Avalo Abogados advokatlik shirkati O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan ayblovlar bo'yicha qo'shimcha hujjatlar taqdim etishni so'ragan. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan jinoiy ish ochilib, uning 2018-yil 22 fevral kuni hibsga olingani haqida birinchi bo'lib Ozodlik radiosi Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura mulozimlariga tayanib turib xabar qilgan edi. 23 fevral kuni bu xabarni inkor etishga uringan Bosh prokuratura 24 fevral kuni Qodirovning hibsga olinganini tasdiqladi. 67 yashar general Rashidjon Qodirov 2000-yildan 2015-yilga qadar O'zbekiston Bosh prokurori vazifasini bajardi. Sobiq Bosh prokurorga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi, tovlamachilik 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish 184 moddasi, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash 210 moddasi, pora olish va 236 moddasi, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish bilan ayblovlar ilgari surilgan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan va ulardan 21 nafari hibsga olingan. Qodirov ishini Ozodlik bilan ismi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, shaxsan Prezident Shavkat Mirziyoyev yaqindan kuzatib bormoqda. 19 may kuni Andijon viloyati Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniya orqali gapirtirishga va'da bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak 16-iyun kuni poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etdi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. Marhumaning yeri esa bu iddaolarni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashagan 20 yashar Ro'zixon Ergashova 16-iyun kuni soat 18:00 Dang'ara tumanining Salom qishlog'i yaqinidan o'tuvchi Andijon-Buxoro tezyurar poyezdining ostiga o'zini tashlab, joniga suiqasd qildi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, poyezd marhuma jasadini bo'laklarga bo'lib tashlagan. Bunaqa fojiani hali ko'rmagan edim. Poyezd qizni ezib tashlagan, boshi bir tomonda, oyog'i bir tomonda, qo'li bir tomonda yotardi. Ko'rib dahshatga tushdik, dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, Dang'ara tumanining Mang'it qishlog'ida yashagan Ro'zixon shu yilning yanvar oyida O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashaydigan bir yigit bilan sevishib, unga turmushga chiqqan edi. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qo'shnilaridan birining iddao qilishicha, Ro'zixon hayit bayramidan so'ng qaynonasi bilan janjallashib, uydan chiqib ketgan yoki haydab yuborilgan. Aytishlaricha, hayitda qizning onasi hayitlikka u sovg'a qilib qizini ko'rgani borgan. U ketgandan keyin esa qaynonasi onang past narsalar olib keldi deb janjal qilgan. O'zi shu yigit bilan sevishib erga tekkandan so'ng ona uyiga qaytib kelishga chidamagan shekilli u deb iddao qildi qo'shnilardan biri. Ammo Ozodlik bilan suhbatlashgan Ro'zixonning eri 25 yashar Iqboljon Ergashev bu iddaolarni inkor qildi.
Qanday bo'lgan aka? Shu kuni voqea bo'lgan kuni ertalab Ro'zixon endi bolasi tushib qoldimi, shunaqa bo'ldi. Doktorga bordik, doktorga o'ziga tushirdik. O'zi deydilar, bola yo'q ekan deyishdi. Uydan chiqib, ayam roddomga olib kirishdi Ro'zixonni. Uyit bor ekan deyishdi, o'zingiz ehtiyot qiling deyishdi. Xursand bo'lib uyga qaytib ketdik. Men shu bilan uyga bordik, dampam, roddom olgandan keyin keladigan bo'ldi Ro'zixon baqa. Baqa Dang'araga. Og'omoqqa bordim. O'sha yerda 10-15 yil gaplashtirdik endi Ro'zixon bilan. Hali yosh bo'lsa, xudoning farzandi beradi, yaxshi bilan gaplashib, kulishib shu yerda turdik. Keyin shu bilan avtobusga chiqarib yubordim Ro'zixon 82-ga. Uyga qaytib kelgandim, shu kechqurun shunaqa voqea bo'libdi aka. Shunga saqlab qoldim deb o'ylayapman endi men. Boshqa nima sabab uyda urib haydab yubormagan bo'lsam o'zim xotinimda, yo so'yib haydab yubormagan bo'lsam, chama janjal bo'lgan uyda.
Deydi Iqboljon Ergashev. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu haqda faqat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot bera olishini aytdi. Mang'itlik mahalla faolining aytishicha, maishiy muammolar sabab o'zini poyezd tagiga tashlab halok qilish holatlari uchrab turadi. Uning aytishicha, taxminan 1 yil oldin aynan shu Dang'ara tumanining Pichqoron qishlog'ida yashagan 45 yashar erkak va 28 yashar qiz o'zlarini birga poyezd tagiga tashlab halok etgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan suv muammosi bo'yicha xalqaro konferensiyada 14 loyiha namoyishga qo'yildi. Ular orasida maktab o'quvchisi Anar Sisupov va uning do'stlari tayyorlagan sigirlar uchun xalta yoki pampers eng yaxshi loyiha deb hisoblandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ariq, buloq va daryo suvlarini iflos bo'lishini oldini olish uchun 17 yashar Anar Sisupov sigirlarga xalta yoki pampers kiydirishni taklif qildi. Agar katta xaltani sigir orqasiga kiydirsak, uning axlati yerga tushmaydi. Axlat xaltada jamlanib, kechqurun sigir egasi uni tozalaydi. Bunday xalta bir martalik bo'lmay, uzoq muddat foydalanishi mumkin, dedi Anas Yusupov. Anas Yusupov va uning ikki do'sti Ayni tumanidagi qishloqda yashaydilar. Ularning ishonchicha, sigir orqasiga xalta kiydirish orqali muhitatrof, ayniqsa suv manbalari ifloslanishining oldini olish mumkin. Anas Yusupov va uning do'stlari tayyorlangan xalta Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan suv muammosi bo'yicha xalqaro konferensiyada namoyishga qo'yilgan eng yaxshi 14 loyihadan biridir. Ushbu konferensiya xalqaro suv munazzam taraqqiyot uchun konferensiyasi doirasida bo'lib o'tdi. UNICEF tashkilotining Tojikistondagi vakili Xushbaxt Xo'jayevning fikricha, mazkur yig'ilish yoshlarning suv sog'lig'ini saqlash va sanitariyaga bog'liq rolini ko'rsatib, ularga o'z g'oyalarini loyiha shaklida taqdim etish imkonini beradi. Bu loyihalarni amalga oshishiga yordam ko'rsatadi. Rudaki tumanidagi o'rta maktab o'quvchisi Shahzoda va uning do'stlari xalqaro konferensiyada o'z ixtirolari, cho'ntak sovunini namoyish etdi. O'rta maktablarda o'quvchilar umumiy yoki bir dona sovundan foydalanishni xohlamaydilar. Shuning uchun biz har bir o'quvchiga alohida cho'ntak sovuni ixtiro etdik, dedi Shahzoda. UNICEF tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, har kuni dunyoda 700 bola suv va atrof muhit ifloslanishi oqibatida turli kasalliklar kasallarga chalinib vafot etadi. Dunyo aholisining 9dan 1 esa toza suvdan foydalanish imkoniga ega emas. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimi Sherali Rahmatullayevning aytishicha, Tojikistonda yuqumli kasalliklar oqibatida juda ko'p bolalar vafot etadi. Iflos suvni iste'mol qilish bunday kasalliklarga olib keladi. Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, mamlakatda juda ko'p maktab, shifoxona va tibbiy punktlar toza suv bilan ta'minlanmagan. Tojikiston Ma'rif vaziri Nuriddin Said xalqaro konferensiyada mamlakatdagi barcha maktablarni toza suv bilan ta'minlashga va'da berdi.
Barnomahoi muayyan ham tatbiq karda istodayim.
Maktablarni toza suv bilan ta'minlash uchun maxsus loyihalar amalga oshmoqda. Har yili Tojikistonda 130 maktab qurilmoqda. Bunday maktablarni birinchi navbatda ichimlik suv bilan ta'minlashga e'tibor qaratamiz, dedi Nuriddin Said. Bolalar tashkilotlari vakillarining fikricha, mazkur xalqaro konferensiya jarayonida Tojikiston bolalarini suv masalasidagi fikr mulohizalari bilan tanishib, ushbu muammolarni hal etishda ularga yordam ko'rsatiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.